ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะเราพบกันที่นี่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะเป็นช่วงเวลาที่ทางรายการรอบรั้วเขียวทองจะนำเสนอเรื่องราวที่ค่อนข้างจะหลากหลายแต่ว่าความเน้นหรือว่าความเข้มนั้นจะอยู่ที่เรื่องของการรักษากฎระเบียบวินัยแล้วก็เรื่องของการเมืองการปกครองนะคะซึ่งเรื่องของการเมืองการปกครองนั้นเรามีวิทยากรประจำรายการท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านรับผิดชอบในเรื่องประเด็นในส่วนของช่วงชีวิตกับการเมืองซึ่งเป็นช่วงที่3ของรายการนะคะวันนี้ประเด็นที่ท่านจะนำมาคุยก็คือเรื่องของการบุกรุกหรือว่าการลุกล้ำพื้นที่ป่าเขตสงวนหรือว่าอุทยานแห่งชาตินั่นเองค่ะความเป็นไปได้หรือว่าความควรจะเป็นน่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ทำไมจึงเกิดวิธีการคิดแบบนี้กันเยอะมากขึ้นก็คือการเข้าไปลุกล้ำแล้วก็การที่ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์นะคะนี่เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เราต้องมองวิถีชีวิตกันใหม่นับแต่นี้เป็นต้นไปนะคะส่วนในช่วงที่2นะคะอาจารย์วิทูลวงอมาตย์ท่านรอที่จะพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะเราต้องติดตามกันนะคะว่าวันนี้อาจารย์จะนำประเด็นเรื่องอะไรมาฝากนะคะส่วนในช่วงแรกดิฉันมีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบการนำเสนอข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหลากหลายกันไปค่ะในบางส่วนถ้าหากว่าเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็เป็นการที่จะต้องจำเป็นประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาของมสท.ได้ทราบก็จะนำมาเสนอในช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่มีข่าวอะไรที่จะเน้นหรือว่าฝากถึงนักศึกษามสท.ดิฉันก็จะนำเรื่องราวที่อยู่ในกระแสหรือว่าอยู่ในช่วงของเรื่องราวในสัปดาห์นั้นมาฝากวันนี้อยากจะแนะนำเรื่องของผักนะคะว่ามีหลากสีสันแล้วก็ความหลากสีนั้นจะช่วยเรื่องของสุขภาพของเราได้เหตุที่นำเรื่องนี้มานำเสนอเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะคะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้รับประทานผักกันอย่างค่อนข้างปลอดภัยจากสารพิษกันมากกว่าฤดูอื่นเพราะว่าน้ำฝนก็ค่อนข้างจะช่วยชะล้างไปได้บ้างพอสมควรค่ะเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกนะคะเรื่องของพืชผักผลไม้นะคะมองไปรอบตัวตามท้องตลาดเนี่ยเรามีมากมายอุดมสมบูรณ์จริงๆและอย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังทราบในช่วงแรกว่าตอนนี้เป็นฤดูฝนนะคะเราก็จะมีพืชผักที่หลากหลายมาให้เราเลือกรับประทานกันค่ะแต่ว่าการรับประทานผักนะไม่ใช่ให้เน้นเฉพาะสีเขียวเท่านั้นนะคะมีประโยชน์จากสีสันของผักผลไม้เหล่านั้นมากมายค่ะเรามาดูข้อมูลนะคะดิฉันนำข้อมูลมาจากหนังสือเรื่อง What Color Is Your Diet ซึ่งเขียนโดยนายแพทย์เดวิดเฮเบอร์นะคะ What Color Is Your Diet หมายถึงสีต่างๆที่จะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักแต่ถ้ามองให้ในแง่ของการมีประโยชน์ด้านโภชนาการมากกว่านั้นก็คือการที่เราจะได้รับสารต่างๆเข้าไปบำรุงสุขภาพเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายเริ่มกันที่สีที่คุ้นเคยก่อนก็แล้วกันนะคะสีเขียวเข้มค่ะสีเขียวเข้มก็จะนึกถึงคะน้าบรอกโคลีผักกวางตุ้งกะหล่ำปลีใช่ไหมคะกลุ่มที่มีสีเขียวเข้มเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการทำงานของตับในการผลิตเอนไซม์ที่ช่วยสลายสารเคมีที่ทำให้เกิดมะเร็งในร่างกายของเรานะคะคราวนี้ในกลุ่มที่มีสีเขียวอ่อนลงมากว่ากลุ่มแรกก็คือเขียวออกเหลืองนะคะหรือว่าเขียวเหลืองก็อย่างเช่นพืชตระกูลถั่วเขียวนะคะถั่วฝักยาวถั่วลันเตานี่แหละค่ะแล้วก็ผลไม้ก็คือแตงเมลอนสีเขียวอ่อนๆ นะคะพืชผักผลไม้ในกลุ่มสีเหลืองเขียวนี้จะช่วยรักษาสุขภาพของดวงตาค่ะส่วนกลุ่มสีเหลืองส้มนะคะก็คือมีสีเหลืองหรือว่าถ้าเข้มหน่อยก็เป็นสีส้มไปเลยอย่างเช่นแครอทมะม่วงฟักทองนะคะกลุ่มพืชผักผลไม้ที่มีสีเหลืองส้มนะคะจะมีสารแคโรทีนอยด์สารตัวนี้ช่วยป้องกันมะเร็งและก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจวายค่ะถ้ากลุ่มที่มีสีอ่อนลงนะคะสีขาวขาวนวลๆ นะคะเช่นกล้วยกะหล่ำดอกกระเทียมขิงเห็ดแล้วก็มันฝรั่งนะคะมีประโยชน์อย่างมากในการรักษาสุขภาพของหัวใจนะคะคราวนี้ถ้าเป็นพืชผักผลไม้กลุ่มสีแดง เช่นมะเขือเทศแตงโมนะคะเหล่านี้จะเป็นอาหารที่อุดมด้วยสารไลโคปีนสารตัวนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็ช่วยลดการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะถ้าเป็นกลุ่มสีแดงม่วงอย่างเช่นองุ่นลูกพรุนนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่แอปเปิ้ลแดงเข้มเลยเนี่ยนะคะเหล่านี้จะมีสารแอนโทไซยานินสารตัวนี้มีผลดีต่อโรคหัวใจนะคะก็คือเข้าไปช่วยบำรุงหัวใจนั่นเองด้วยการหยุดยั้งการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหัวใจค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสีม่วงน้ำเงินนะคะก็คือม่วงเข้มจัดๆนั่นเองในเมืองไทยอาจจะหายากนิดนึงนะคะถ้านึกออกตอนนี้ก็จะเป็นมะเขือม่วงหรือว่ากระหล่ำปลีสีม่วงนะคะถ้าเป็นขนมหรือว่าขนมอบแห้งเนี่ยก็อย่างเช่นลูกเกดซึ่งก็คือองุ่นนั่นเองค่ะถ้าเป็นทางผลไม้ของยุโรปก็อย่างเช่นบลูเบอรี่นะคะปัจจุบันก็มีโยเกิร์ตที่นำบลูเบอรี่เป็นส่วนผสมมีวางขายทั่วไปก็จะได้สารเคมีบ้างพอสมควรนะคะซึ่งเป็นสารเคมีที่ดีต่อสุขภาพชื่อว่าสารแอนโทไซยานินค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือฟีโนลิกซ์นะคะสารเหล่านี้จะช่วยให้ความทรงจำดีขึ้นมีผักผลไม้อยู่กลุ่มหนึ่งที่อยากจะแนะนำว่าควรจะรับประทานให้น้อยนะคะนั่นก็คือสีน้ำตาลอ่อนๆหรือว่าสีเบจนะคะอาหารในกลุ่มนี้ก็คือขนมปังพาสต้าแล้วก็เมล็ดถั่วหรือว่าอาหารจากแป้งทั้งหลายนั่นแหละค่ะคือถ้ามีสิ่งนี้ในเมนูอาหารหรือว่าในจานอาหารของเรามากเกินไปก็จะไปเพิ่มน้ำหนักนะคะเพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแคลอรี่สูงแล้วก็ทำให้หิวได้ง่ายก็คือร่างกายย่อยเร็วนั่นเองถ้าหากว่าเป็นขนมปังเนี่ยเลี่ยงไปเป็นขนมปังประเภทธัญพืชหรือว่าโฮลวีทมีสีน้ำตาลนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายเราย่อยช้าลงแล้วก็ทำให้เราหิวได้ช้าลงด้วยถ้าใครต้องการจะลดน้ำหนักนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้รับประทานอาหารที่เป็นพืชผักหลักสีสันนี้เพราะว่านอกจากจะได้ประโยชน์ตรงๆจากแคลอรี่ที่มีน้อยแล้วนะคะยังช่วยบำรุงรักษาสุขภาพตามที่ได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบแล้วด้วยค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าซื้อพืชผักมาแล้วเนี่ยหรือว่าซื้อผลไม้มาแล้วยังไม่ค่อยแน่ใจว่าสะอาดปลอดสารพิษจริงๆหรือไม่เนี่ยก็ล้างก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารหรือว่าก่อนที่จะนำมารับประทานนะคะล้างง่ายๆโดยการใช้น้ำส้มสายชูนะคะที่บ้านคงจะมีกันทุกบ้านอยู่แล้วน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะใส่ลงในน้ำประมาณ1กะละมังเล็กๆนะคะก็คือกะละมังที่เราจะนำผักหรือว่าผลไม้ต่างๆเหล่านั้นลงไปล้างนั่นเองแล้วก็แช่ทิ้งไว้สัก20นาทีนำมาล้างน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เราก็ได้รับประทานผักผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเข้าสู่ช่วงที่2อาจารย์วิทูลวงอามาตย์พร้อมที่จะพบกับท่านผู้ฟังแล้วค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันนะครับช่วงท้ายปลายเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งก็ใกล้ถึงวันสำคัญอีกวันนึงนะครับซึ่งเป็นวันสืบนาคเสถียรนะครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วเอ๊ะเป็นวันที่1หรือเปล่านะครับวันที่1กันยายนของทุกปีนะครับเราเรียกวันนี้ว่าเป็นวันสืบนาคเสถียรนะครับสืบนาคเสถียรนะครับเป็นหัวหน้าเขตพันธุ์รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งได้แลกชีวิตตนเองนะครับเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2533นะครับเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับคนไทยนะครับได้ตื่นขึ้นมาได้รับทราบถึงความเป็นไปของสถานการณ์ป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่าของเมืองไทยเราด้วยคุณสืบเองก็จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นจริงจังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายหลังจากการเสียชีวิตของคุณสืบ18วันก็เกิดมูลและนิธิสืบนาคเสถียรนะครับก่อตั้งขึ้นมานะครับคราวนี้เราก็มาดูประเด็นคร่าวๆกันนะครับว่ามูลและนิธิของสืบนาคเสถียรเนี่ยเขาได้กำหนดขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับประเด็นแรกนะครับก็เพื่อการสนับสนุนการจัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วก็ทุ่งใหญ่นเรศวรตลอดจนพื้นป่าทั่วประเทศเลยนะครับในส่วนของประเด็นที่2ก็คือเพื่อการปรับปรุงสวัสดิการเพื่อการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับในประเด็นที่3ก็คือเพื่อเป็นการ รณรงค์ป้องกันรักษาพื้นป่านะครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้การรณรงค์แนวคิดไม่มีป่าไม่มีน้ำนะครับนอกจากนี้ก็เป็นประเด็นที่4ก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อขยายแนวร่วมแล้วก็เผยแพร่งานอนุรักษ์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คือเป็นการเสริมสร้างแล้วก็สนับสนุนการศึกษาวิจัยสัตว์ป่านะครับโดยมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมานะครับคราวนี้ก็จะมาเล่าประวัติคร่าวๆ ของคุณสืบให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนนะครับก็คือสืบนาคเสถียรนะครับมีนามเดิมชื่อว่าสืบยศนะครับเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2492นะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับในวัยเด็กนะครับสืบนาคเสถียรเนี่ยได้ช่วยงานนะครับพ่อแม่อย่างดีนะครับทำนาทำไร่นะครับเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะครับไม่ปริปากบ่นเลยนะครับว่างานจะลำบากแค่ไหนโดยมีบุคลิกส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เมื่อเรียนจบนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับก็ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับป่าไม้นะครับหรือว่าเรียกว่าวรรณศาสตร์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ศึกษาในระดับปริญญาโทอีกนะครับก็เลือกที่จะศึกษาในคณะวรรณศาสตร์เช่นเดิมนะครับแสดงว่าคุณสืบนั้นก็เป็นคนที่ชอบป่าไม้อย่างมากนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังที่จากที่เรียนจบแล้วเนี่ยก็ได้เริ่มต้นชีวิตในการเป็นข้าราชการนะครับในตำแหน่งพนักงานป่าไม้ของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้นะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของคุณสืบนั่นเองในการเข้ามาเป็นข้าราชการนะครับถึงแม้ว่าในกองอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับก็จะเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับแต่คุณสืบเองก็ตัดสินใจที่จะเลือกทำงานที่นี่นะครับเลือกที่จะทำงานเกี่ยวกับสัตว์ป่ามากกว่าที่จะทำงานเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องที่คุณสืบเองไม่ชอบนะครับเริ่มต้นงานครั้งแรกนะครับในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาก็ได้ทำงานที่จังหวัดชลบุรีก่อนนะครับเป็นคนที่ผลักดันนะครับในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับก็มีการจับกลุ่มนะครับผู้ที่บุกรุกป่าโดยที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดเลยนะครับผู้ต้องหาส่วนใหญ่ก็ได้รับการจับแบบเขาเรียกอะไรสุภาพนิ่มนวล นะครับสืบก็เป็นผู้ที่เรียนรู้ว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องมีความซื่อสัตย์แต่ก็มีความเจ็บปวดด้วยเหมือนกันนะครับหลังจากที่สืบทำงานมาแล้ว 3-4 ปีนะครับสืบก็ได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาโทนะครับในสาขาการอนุรักษ์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับหลังจากนั้นก็กลับมารับตำแหน่งที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับจนเมื่อถึงพุทธศักราช2526นะครับสืบได้ขอย้ายตัวเองเข้ามาเป็นนักวิชาการที่กองอนุรักษ์สัตว์ป่าทำหน้าที่วิจัยสัตว์ป่าเพียงอย่างเดียวนะครับโดยมีคำพูดของเขาบอกว่าผมหันมาสนใจงานวิจัยมากกว่าที่จะวิ่งไปจับคนเพราะรู้ว่าจับได้แต่ตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆจับไม่ได้เลยอึดอัดกับกฎหมายบ้านเมืองเรานะครับก็คืออาจจะเป็นความรู้สึกที่บ่งบอกออกมาอย่างชัดเจนนะครับถึงความไม่ยุติธรรมเพราะว่าสืบเองเนี่ยไปจับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจับได้แต่ชาวบ้านนะครับที่ไปบุกรุกป่าส่วนนายทุนนั้นไม่เคยที่จะจับได้เลยนะครับนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆจนมาถึงวันหนึ่งนะครับในช่วงของวันที่หนึ่งพุทธศักราช2533นะครับสืบนาคเสถียรได้ตัดสินใจพาทางตันด้วยการสั่งเสียลูกน้องคนสนิทแล้วก็เขียนจดหมายสั่งลา6ฉบับชำระสางภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆนะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของทรัพย์สินส่วนตัวที่ค้างๆแล้วก็ได้มอบหมายเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยสัตว์ป่านะครับให้นำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ตั้งศาลเพื่อแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณเจ้าหน้าที่ที่พลีชีพรักษาสัตว์ป่านะครับที่ห้วยขาแข้งหลังจากนั้นก็สวดมนต์ไหว้พระจนจิตใจสงบขณะที่ฟ้ากำลังมืดนะครับก็เปิดม่านรับวันใหม่นะครับก็เป็นการปิดชีพตัวเองเพื่ออุดมการณ์ของคุณสืบนะครับก็หลังจากที่ปิดชีพตัวเองไปแล้วนะครับหลังจากนั้นประมาณ18วันนะครับก็มีการก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคเสถียรเกิดขึ้นนะครับก็มีบทกลอนหนึ่งนะครับที่มีคนแต่งเอาไว้มอบให้กับคุณสืบนะครับหนึ่งเปี้ยงปืนลั่นสนั่นป่าหนึ่งวูบไหวผวาทั้งป่าลั่น หนึ่งคืนนานยาวราวกับกันหนึ่งฝันฟูบแล้วแนวไผ่หนึ่งคนควรฆ่าคารวะสืบสร้างสัจจะยิ่งใหญ่หมื่นคำล่ำหาอาลัยรวมใจสืบทอดเจตนานี่นะครับเป็นการเสียสละตนเองนะครับเพื่อส่วนรวมจริงๆ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอมาตย์นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมสทนี่เองแล้วก็มีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะอัปเดตก็คืออาจารย์จะเข้าไปเรียบเรียงหรือว่านำเกร็ดต่างๆในเว็บไซต์นะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ว่าเราลืมที่จะนึกถึงไปถ้าว่ามีคนมาย้ำหรือว่ามาเตือนเราเป็นระยะเนี่ยนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างดีแล้วก็เหมาะสมที่สุดใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะพบกับเรื่องของการเมืองที่เข้มข้นขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะในช่วงชีวิตกับการเมืองรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขรออยู่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณกตมาลีและก็ท่านผู้ฟังครับ
ค่ะอาจารย์คะเรื่องที่เมื่อสักสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีข่าวติดต่อกันสักช่วงหนึ่งก็คือเรื่องที่มีการเข้าไปบุกรุกนะคะไปรื้อถอนรีสอร์ทนะคะโดยทำในยามวิกาลแล้วก็เหมือนกับว่าผู้ที่ทำเนี่ยก็เป็นข้าราชการใช่ไหมคะแต่เหตุผลที่ท่านเข้าไปทำเช่นนั้นเพราะว่าเจ้าของรีสอร์ทนั้นไปปลูกในพื้นที่ที่ห่วงห้ามหรือว่าเป็นเขตป่าสงวน
เขตป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติอะไรนะครับครับ
ในกรณีแบบนี้เนี่ยไม่ใช่จะเพิ่งจะมีที่นี่ที่แรกนะคะคงจะมีการลุกล้ำอาณาเขตกันมานานพอสมควรแล้วทีเดียวอาจารย
์นานนานมากเลยครับ
ทำไมถึงเกิดแบบนี้ขึ้นมาคะคนที่เข้าไปสร้างอะไรแบบนี้ค่ะ
มันก็สองสามสาเหตุสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของคนในพื้นที่เช่นโดยเฉพาะคนไทยในพื้นที่เองก็อยู่กับป่าโดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของกฎบัตรกฎหมายอะไรเลยครับกับอันที่สองนี่ก็มาจากเหตุผลของการบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเข้มงวดส่วนใหญ่ก็ปล่อยป่าละเลยกันมาอีกอันหนึ่งนะครับอันที่สามก็จะมาจากสาเหตุที่การเมืองเราเนี่ยมันไม่ค่อยเข้มแข็งคือการเมืองมันเป็นปัญหาของมันอยู่ในตัวเพราะว่ามันมุ่งไปสู่เรื่องของอำนาจของการสร้างอิทธิพลแล้วก็เป็นผลประโยชน์เฉพาะของกลุ่มการเมืองอันนี้ก็ส่วนหนึ่งถ้าจะพูดถึงระบบราชการก็แน่แหละฮะระบบราชการเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลควบคุมบังคับใช้กฎหมายก็ถือว่าระบบราชการเองก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังจังซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผลอันนึงก็มาจากเหตุผลที่เกิดก็มาจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติด้วยส่วนหนึ่งนะฮะเพราะว่าเดิมที่มีการสำรวจไว้ก่อนที่จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับแรกเมื่อปี2504นี่ป่าไม้ในประเทศไทยมีเกือบถึง 80% ของพื้นที่ทั้งประเทศตอนนั้นเรานึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะฮะแต่ผมเด็กๆเนี่ยจำได้นะฮะตอนที่มีแผนพัฒนาแล้วเนี่ยเกิดลงเรื่อยครับโรงเลื่อยไม้เนี่ยนะฮ
ะ
ผมไม่แน่ใจว่าคนรุ่นนี้คงจะไม่เห็นละจะเป็นโรงไม้ซะมากกว่าเพราะไม้เรานำเข้าด้วยส่วนหนึ่งฮะในอำเภอในจังหวัดต่างๆในต่างจังหวัดนี่เยอะมากครับมีเยอะมากผมเด็กๆนี่เคยที่บ้านมีรถบรรทุกนี่คุณพ่อเขาจะไปซื้อเศษไม้บ้างหรือมีคนจ้างไปบรรทุกไม้บ้างที่โรงเลื่อยเนี่ยนะครับตั้งอยู่กลางป่าเลยนะเศษไม้เต็มเลยครับปรากฏว่าไม่นานหลังจากที่มีแผนพัฒนานี้ขึ้นมาพอแผนพัฒนาฉบับที่5ก็อยู่ในช่วงปี 2520-2524 ประมาณนี้เนี่ยปรากฏว่าป่าไม้ที่ลดลงเหลือประมาณ
23-24%
ของพื้นที่ทั้งประเทศเนี่ยนะครับนั่นแหละครับที่เริ่มมาหันทางมากำหนดว่าจะต้องมีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมปลูกป่ากันรักษาป่าไม้ซึ่งก็ปรากฏจริงๆมีผลมาก่อนหน้านั้นแล้วเพราะป่าไม้เริ่มทรุดโทรมมาตั้งแต่แผนที่1ที่2ที่3เพราะนำมาสู่การตัดถนนนะครับพอมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาตัดถนนสายหลักเห็นไหมฮะถนนสุขุมวิท
มีการคมนาคม
ขนส่งสินค้าเข้ามาสะดวกสบายมากขึ้นเดิมอาศัยรถไฟตอนหลังก็เป็นถนนก็เป็นถนนอะไรพหลโยธินมิตรภาพถนนเพชรเกษมไปภาคใต้เนี่ยเขาบอกว่าผลจากการที่ตัดถนนเนี่ยแหละครับป่าไม้สองข้างทางเนี่ยก็จะ รัฐบาลก็จะให้สัมปทานกับเอกชนก็เกิดโรงเลื่อยขึ้นอย่างที่ว่าเนี่ยครับก็ปรากฏว่าแทนที่จะตัดไม้ในเขตสัมปทานนะฮะเอกชนซึ่งก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยเนี่ยก็ตัดลุกล้ำเข้าไปเพราะป่าไม้มันเยอะมากครับตัดเข้าไปลุกล้ำเกินกว่าเขตเหล่านั้นผลสุดท้ายก็มันก็มากกว่าที่คาดการไว้คือเปอร์เซ็นต์ของการทำลายเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในปีประมาณ2515 16 17ประมาณนั้นน่ะก็คือช่วงที่จอมพลถนอมกิตติขจรยึดอำนาจในปี2514หลังจากมีการเลือกตั้งปี2512เนี่ยท่านเป็นนายกตลอดแล้วครับแต่ท่านก็เห็นว่าพวกฝ่ายค้านพวกส.ส.ในสภาเนี่ยวุ่นวายท่านก็คุ้นเคยกับการไม่มีฝ่ายค้านนะฮะท่านก็ยึดอำนาจแล้วก็เป็นรัฐบาลต่อนะครับตอนนั้นแหละครับที่มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับพระที่เรียกว่าพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติอะไรต่อมีอะไรนี่ออกมาเท่าที่ผมไปเปิดในราชกิจจานุเบกษาในแผนกกฤษฎีกากฤษฎีกาก็จะประกาศจะลงกฎหมายที่รัฐบาลออกมาเนี่ยมีร้อยกว่าพระราชบัญญัติที่ประกาศเขตสงวนแห่งชาติเขตป่าสงวนแทบจะเรียกว่าทุกจังหวัดนะครับประกาศตอนนั้นนะฮะเพราะเห็นแล้วว่ามีการบุกรุกเยอะประชาชนในพื้นที่ก็บุกรุกกันเข้าไปเยอะนะฮะกลุ่มที่ตัดไม้ทำลายป่าที่ต้องการไม้ประเภทต่างๆนี่ก็จะมีการบุกรุกกันเข้าไปและขณะเดียวกันเรื่องของการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจตอนนั้นก็มีตั้งแต่ปออ้อยนะฮะมาตอนหลังก็ยางพารามากขึ้นนะครับแม้กระทั่งข้าวเนี่ยเพราะว่าเราส่งข้าวออกเยอะในแต่ละปีเนี่ยเป็นพระเอกนะฮะในการส่งออกสินค้าในยุคนั้นคือข้าวสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมนี่เพิ่งมาเริ่มในช่วงประมาณปี2500แผนที่6ประมาณนั้นนะครับ2525 26เป็นต้นมาตอนนั้นเกษตรยังเป็นหลักยังก็เลยมีการบุกรุกกันเยอะครับขณะที่กฎหมายป่าสงวนนี้ครอบคลุมในทุกจังหวัดในพื้นที่ต่างๆทีนี้พอวันดีคืนดีในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมตินสูรานนท์คงจำได้นะครับจัดให้เป็นปีการท่องเที่ยวไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวพอสมัยพลเอกชาติชายก็เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนการลบกันในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยซึ่งคอมมิวนิสต์กับประเทศที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ก็ต่อสู้กันก็รบกันหลายปีนะฮะสงครามเวียดนามสงครามเขมรในลาวอะไรตรงนี้อะไรฮะในบ้านเราก็คอมมิวนิสต์ต่อสู้กับรัฐบาลเนี่ยก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนจากการสู้รบไปเป็นสู่การร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวคนก็แห่มาเที่ยวบ้านเราเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากความต้องการในการท่องเที่ยวเนี่ยอันนึงที่ตามมาก็คือการพักผ่อนในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาตินั่นแหละครับที่กลุ่มทุนที่รู้ว่าโอกาสในการที่เขาจะได้กำไรหรือได้รายได้จากการทำการท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือที่พักอาศัยร้านอาหารการเดินทางแหล่งที่คนอยากไปชมไปพักผ่อนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยเพราะฉะนั้นในหลายพื้นที่เราจะเห็นใช่ไหมครับไม่น่าเชื่อนะครับผมไปภูเก็ตในช่วงปี2520กว่ากลับไปตอนปี30กว่า10กว่าปีนะครับมันเปลี่ยนชนิดที่ว่านี่เราคนต่างถิ่นเราเห็นว่าโอ้มันกลายเป็นคนละเรื่องเลยครับ
ค่ะ
ในหลายเขตพื้นที่เนี่ยเป็นคนละเรื่องเลยจากที่ไปดูเป็นหมู่บ้านประมงเป็นเขตที่ชาวบ้านอยู่กันแบบสงบเงียบเนี่ยนะฮะกลายเป็นแหล่งที่เกิดอะไรฮะโรงแรมนะครับภัตตาคารหรูๆนะครับแม้กระทั่งลุกเข้าไปในอ่าวในทะเลอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับกิจกรรมท่องเที่ยวไม่ได้นั่นเลยผมยังนึกว่าเอ๊ะรัฐบาลสนับสนุนถึงขนาดนั้นเลยเหรอขนาดที่ให้มีการสร้างอาคารบ้านเรือนเนี่ยเข้าไปในลุกล้ำเข้าไปในทะเลทั้งแม้กระทั่งป่าแม้กระทั่งภูเขาเนี่ยเข้าไปขนาดนั้นเลยเหรอเคยไปถามคุณครูที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเนี่ยซึ่งเป็นคนในเมืองภูเก็ตเนี่ยบอกว่าเดิมแรกๆที่รับราชการก็ไปอยู่เกาะยาวน้อยยาวใหญ่ซึ่งไปก่อนแรกๆอยู่นอกภูเก็ตออกไปนะฮ
ะ
ซึ่งปัจจุบันนี้บอกได้เลยครับคล้ายๆกับสมุยคือคนไทยเนี่ยไม่ค่อยอยู่บริเวณนั้นคือถูกไล่ออกมาโดยปริยาย
ค
ือเขาเอาเงินให้แล้วไปขายที่ให้เขาขายอะไรให้เขาก็ต้องหนีออกมาเพราะเราไม่มีที่แล้วเราไม่ได้ทำธุรกิจแล้วเขาเอาเงินให้แล้วเขาไปอยู่แทนและส่วนใหญ่เป็นทุนจากต่างประเทศอย่างสมุยเนี่ยครับคนต่างชาติทั้งนั้นแหละครับ ขาบอกคนสมุยเองนี่ตอนนี้ลงทะเลเนี่ยหาทางลงไม่ได้ก่อยาวน้อยยาวใหญ่นี่ผมอ่านจากนิตยสารไทมส์เนี่ยเขาถ่ายภาพไว้แล้วก็บรรยายไว้โอ้โหเรานึกไม่ออกนะว่านั่นมันอยู่ใกล้ๆกับภูเก็ตเขาบอกคืนหนึ่งพัก 40,000 กว่าบาท
ค่ะอ
ย่างน้อยก็ 2-30,000 2-3,000 ดอลลาร์ต่อคืนทำเป็นสปาอย่างดีเลยนะครับแล้วนอนก็คืนหนึ่ง 4-50,000 ไปถึงเรือนแสนบาทต่อคืนก็เลยถามคุณครูที่ภูเก็ตวิทยาลัยบอกว่าสมัยที่เป็นครูเมื่อประมาณปี2520ที่เกาะยาวน้อยยาวใหญ่นี่ชาวบ้านมาขายให้บอกเอาไม่ไล่ละ10,000บาท 20,000 บอกเงินเดือนคุณครูก็พันกว่าบาทเนี่ยอะไรเนี่ยก็บอกไม่ซื้อไม่เอาไม่เจริญอยากไปอยู่ในที่เจริญก็มาที่เขตอำเภอเมืองภูเก็ต
ค
่
ะ
นะครับเพราะว่าตอนนั้นเกาะแถวๆชายทะเลป่าตองนะฮะตะกัวป่ามาแถวๆนี้ครับไปถึงแหลมพรหมเทพเนี่ยแถวล่างๆของเกาะเนี่ยไม่เจริญนะครับทำประมงก็อย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นคนละเรื่องนะครับกลับเป็นคนละเรื่องเห็นไหมฮะพอเกิดสิ่งนี้ขึ้นในความต้องการเหล่านี้มันก็ไปทั่วเลยครับทุกที่ทุกทางในเขตพื้นที่ที่เราคิดว่าเอ๊ะไม่น่าที่จะเกิดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปแต่ตอนนี้แถวอีสานระหว่างรายทางของจังหวัดต่างๆนี่เกิดบ้านพักเกิดเกสเฮาส์เกิดอะไรโรงแรมเล็กๆน้อยๆนี่เกิดขึ้นเต็มไปหมดสองข้างถนนพร้อมๆกับการ อะไรค้าขายที่เกิดขึ้นเพราะคนขับรถไปเดินทางสะดวกสบายเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ถึงตรงไหนหิวต้องการอะไรจะทานหรือจะแวะเติมน้ำมันเนี่ยได้ทันทีเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับมันไปทั่วประกอบกับเรื่องของราคาสินค้าเกษตรมันก็สูงขึ้นอีสานกับเหนือก็ปลูกยางพารากันทั่วไปเลยครับในพื้นที่ที่เป็นป่านั่นแหละครับ
ค่ะ
ครับ
อาจารย์บอกว่าในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าเนี่ยมีอยู่3ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ครับ
ฮะสิ่งที่สงสัยมากๆเลยก็คือเรื่องของกฎหมายไม่เข้มแข็ง
ใช่ครับอ
าจารย์กฎหมายเนี่ยมีไว้แล้วมันต้องเข้มแข็งต้องใช้ได้สิคะ
หลักของกฎหมายคือต้องมีผลบังคับแล้วก็ลงโทษหลักของกฎหมายอย่างนั้นนะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าในประเทศที่พัฒนาประชาธิปไตยก้าวหน้านี่หลักนิติธรรมนี่กฎหมายเป็นใหญ่ไม่ใช่คนเป็นใหญ่แต่บ้านเราจะเห็นไหมฮะนี่แหละมีข่าววันนี้ว่ามีเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนะฮะระดับ C8 C9 เนี่ยเดินทางไปสัมมนาที่ออสเตรเลียแล้วก็ปรากฏว่าท่านหนึ่งในเวลาจะผ่านเครื่องเอ็กซเรย์อะไรเนี่ยต้องเอาโทรศัพท์มือถือมาวางก็ปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือราคาแพงสวยนะฮะยี่ห้อดีเลยคนออสเตรเลียผู้หญิงนะครับเป็นคนสองคนช่วยกันมาดำเนินการยังไงไม่ทราบแล้วก็ขโมยไปขโมยไปพอรู้ตัวก็มีคนเห็นก็แจ้งตำรวจก็ไปตามแล้วไปจับได้นะฮะกฎหมายออสเตรเลียนี่ต้องไปศาลต้องไปอะไรต่อมีอะไรครับเขาไม่นั่นนะครับเรื่องนี้เขาเอาจริงเอาจังนะแต่คนไทยรู้ไหมครับว่าไงบอกว่าไม่เอาความขอให้
ของคืน
ขอให้สาบานเอาได้ของคืนนะครับผมบอกว่าสาบานจะไม่ทำอีกเมื่อเจ้าทุกข์ไม่ดำเนินการเนี่ยฮะกฎหมายอาญาเนี่ยก็ลักษณะของการลักทรัพย์เนี่ยฮะกฎหมายออสเตรเลียไม่ทราบว่าเป็นยังไงก็ปรากฏว่าเขาก็ต้องคือโทษก็จะลดลงกลายเป็นโทษที่ไม่หนักหนารุนแรงก็อาจจะแค่ตำรวจก็อาจจะไปบันทึกประจำวันทำอะไรไว้ภาคทันอะไรไว้แต่ว่าถ้าเจ้าทุกข์ดำเนินการกฎหมายเขาจะดำเนินการเลยต้องเข้าคุกหลายปีแต่กระบวนการนั้นเจ้าทุกข์ก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการด้วย
อ
าจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคนไทยเราเป็นคนใจดีไม่เสียเวลาด้วยเห็นไหมฮะคนไทยเราเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าลักษณะการบังคับใช้กฎหมายเรานี่อ่อนมากคือไม่ดำเนินการทันท่วงทีแล้วก็ไม่ดำเนินการจริงจังเพราะฉะนั้นจะปรากฏว่าการกระทำผิดในบ้านเราเนี่ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะอย่างที่พูดถึงการขึ้นขโมยขึ้นบ้านไปลักทรัพย์ตามบ้านต่างๆเฉพาะบ้านจัดสรรในเขตชานเมืองที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทำงานแล้วก็เข้ามาทำงานในเมืองแล้วเป็นครอบครัวเล็กๆสามีภรรยาลูกแล้วไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยเกิดขึ้นมากและทำกันบางคนเนี่ยทำมา200กว่าครั้งเพิ่งจะถูกจับเห็นไหมฮะบ้านเรานะฮะอันนั้นก็คือลักษณะปัญหายิ่งใหญ่เลยนะฮะในการใช้กฎหมายบ้านเราคือการบังคับใช้กฎหมายนี่มีปัญหาก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอของกฎหมายเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะรีสอร์ทนะฮะอุทยานอะไรจะเรียกว่าอะไรฮะบ้านพักหรูๆนะบ้านพักตากอากาศแม้กระทั่งบ้านคนใหญ่คนโตคนดังๆเนี่ยไปสร้างอยู่ในเขตอุทยานทั้งนั้นนะครับกรณีเขาใหญ่เที่ยงเขาแพงกรณีทับลานกรณีภูเก็ตกรณีที่ไหนที่ไหนเนี่ยครับทั้งนั้นเลย พราะว่าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายกันจริงจังแล้วทีนี้บังคับใช้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเหล่านี้มีอิทธิพลอิทธิพลต่อผู้บังคับใช้กฎหมายเอาถามง่ายๆว่าเหมือนอธิบดีกรมป่าไม้อุทยานแห่งชาติที่ท่านไปดำเนินการในการรื้อถอนเนี่ยถ้าสื่อมวลชนไม่สนับสนุนหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเองรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงนี้เนี่ยไม่ส่งสัญญาณว่าสนับสนุนนะ
ค่ะ
มันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอะไรต่อมีอะไรเนี่ยครับผมว่าทำไม่ได
้
สุดท้ายจะถูกกระบวนการในการที่จะยับยั้งไม่ให้ดำเนินการและอะไรต่างๆล่าสุดมีเจ้าของรีสอร์ทบางแห่งนี่ไปฟ้องศาลปกครอง
ค่ะใช
่แล้วศาลปกครองบอกว่าให้คล้ายๆกับว่าขอให้ศาลระงับมีคำสั่งชั่วคราวให้ระงับการรื้อถอนแต่ศาลปกครองไม่เอาด้วยกลับมาเห็นด้วยกับฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าอันนี้มันผิดมานานแล้วเพราะฉะนั้นต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเลยแต่เห็นไหมครับมันมีคล้ายๆกับว่าตอนนี้การบังคับใช้กฎหมายโดยผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งเขาทำตามกรอบของกฎหมายจริงๆเนี่ยมันเริ่มมีแรงสนับสนุนทั้งสื่อมวลชนทั้งภาคสังคมด้วยแล้วก็องค์กรที่ใช้อำนาจทางกฎหมายโดยตรงเช่นศาลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการดำเนินการเรื่องนี้ก็เลยมีพลังมากขึ้นแต่ก่อนนี้เนี่ยโอ้โหเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพอดำเนินการไปแล้วปรากฏว่าเป็นของสื่อมวลชนใช้คำว่าเป็นของผู้มีอิทธิพลในพื้นที
่
เป็นคนมีสีเป็นของนักการเมืองใหญ
่
สุดท้ายเป็นไงฮะเงียบไปเลยครับนี่แหละครับคือลักษณะที่ว่ากฎหมายบ้านเรานี่มันไม่แข็งแรงมันไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นบางทีเหมือนเราขับรถยนต์เอาง่ายๆนะฮะเราไปตามเนี่ยกฎจราจรก็ง่ายๆใช่ไหมครับขับอยู่ในเลนจะเลี้ยวขวาก็ต้องชิดเลนขวาไว้จะเลี้ยวซ้ายก็ไปเลนซ้ายไฟแดงไฟเหลืองก็ต้องเตรียมหยุดเตรียมไปอะไรทำนองนั้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ทำแบบนั้นแล้วฮะมันทำสวนทางหมดเลยผมสังเกตเห็นว่าคนที่ขับรถยนต์ปัจจุบันนี่ไม่นิยมใช้สัญญาณไฟ
ไม่เปิดไฟกระพริบ
ไม่เปิดไฟว่าจะเลี้ยวนะคือเลี้ยวตามทันทีจะเลี้ยวๆเลยครับทันทีเลย
อันตรายนะ
อันตรายครับซึ่งเห็นเลยว่ามีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินชีวิตอีกมากในพฤติกรรมเหล่านี้แต่ขณะที่เรามองหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะไม่มีครับ บางจังหวัดนะครับผมไปมาโทษนะครับขึ้นป้ายเต็มจังหวัดเลยครับบอกรณรงค์สวมหมวกนิรภัยสำหรับขับขี่จักรยานยนต์นี่
100%
ไม่เอาอะไรนะครับจังหวัดเชียงใหม่ใหญ่ๆนี่เลยนะครับ
แล้วภาพที่เห็นใช่ไหมคะ
ผมก็นับดูที่สี่แยกนี่ปรากฏว่า 80% ไม่สวมหมวกกันน็อก ก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะมันไม่ถูกจริงจริงเนี่ยมันมีกฎหมายมันไม่ใช่กฎหมายให้รณรงค์นะ มันกฎหมายมันเขียนบอกว่าถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกต้องถูกจับ ถูกปรับอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่คำถามก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยซึ่งเป็นคนดูแลกฎหมายนี้ไม่ทำเนี่ย
มีน้อยป่ะคะตำรวจเรามีน้อย
ผมว่า
ดูแลไม่ทั่วถึง
ใช่ครับข้อนั้นคงไม่ใช่ข้ออ้างที่ดีพอนะฮ
ะ
ก็ถ้ามีน้อยก็รับคนใหม่มีคนอยากเป็นตำรวจเยอะแยะนะครับเห็นสอบตำรวจนี่เป็นนายส่งนายสิบเนี่ยสมัครแค่ได้รับแค่พันกว่าตำแหน่งสมัครเป็นแสนแล้วก็ทุจริตกันมาโหฬารเลยครับแสดงว่ามีคนอยากเป็นตำรวจเยอ
ะ
แต่ว่าอยากเป็นเพราะอยากไปมาคับใช้กฎหมายสร้างระเบียบทางสังคมหรือว่าอยากเป็นเพราะว่ามีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าบิดเบือนกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองถ้าอย่างนั้นเราโอ้โหหน้าเศร้านะกฎหมายยิ่งจะมีปัญหามากขึ้นนะครับครับ
ถ้าอย่างนั้นถ้าเราช่วยให้กฎหมายเข้มแข็งขึ้นเนี่ย
เราเองต้องอยู่ยอมรับกฎหมาย
ต้องปฏิบัติตามแล้วก็ต้องขอแรงของสื่อมวลชนหรือว่าชุมชนท้องถิ่นนะคะ
ครับ
อาจารย์ว่าเราเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์ยังไงถ้าหากว่าปล่อยให้เกิดเหตุที่ขัดต่อกฎหมายขึ้นมา
คือถ้าเราไม่เคารพกฎหมายนี่คนอื่นก็ไม่เคารพแล้วสุดท้ายเมื่อเกิดปัญหาต่างๆขึ้นเนี่ยทุกคนก็ทำผิดกฎหมายหมดแล้วก็ในที่สุดก็แทบจะหาคนกระทำผิดกฎหมายไม่ได้
จะทำถูกกฎหมายไม่ได้
ให้ทำถูกกฎหมายไม่ได้แล้วก็เอาคนที่กระทำผิดกฎหมายเอาลงโทษก็ยังไม่ได
้
ผมยกตัวอย่างนี้ง่ายๆนะครับว่าอย่างที่เป็นเรื่องล่าสุดร้ายแรงเนี่ยเกิดขึ้นที่สี่แยกอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเนี่ยชนกันเละเลยครับตรงสี่แยกรถไม่แน่ใจว่ารถทหารถูกชนหรือรถเอกชนถูกชนคือเมื่อสี่แยกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นไฟเหลืองจะเป็นไฟเขียวทางนี้ก็ออกไปขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ย ทางตรงเมื่ออีกด้านหนึ่งนะฮะทางตรงเหมือนกันก็เป็นไฟเหลืองจะเป็นไฟแดงแต่คนที่มาทางไฟเหลืองจะเป็นไฟแดงนี่พุ่งมาเต็มที่นะครับค
ือ
หมายความ
ว่
าเร่งจะมาเลยแต่ขณะทางนี้ก็รู้แล้วจังหวะว่าไฟเขียวขึ้นเนี่ยก็ออก
ก่อน
ตรงสี่แยกเลยครับก็ฝ่ายนึงก็ตายเลยอีกฝ่ายนึงก็บาดเจ็บสาหัสคำถามก็คือว่าเนี่ยทั้งสองฝ่ายใครผิดใครถูก
ก็ผิดทั้งคู่มั้ยคะอาจารย์อ
ีกอันหนึ่งและสองชีวิตเอาคืนมาไม่ได้แล้ว
ค่ะ
นะการดำเนินการตัดสินคดีต่างๆนี้ก็จะนำไปสู่การพิสูจน์ความผิดพิสูจน์อะไรต่างๆเสียเวลามากมายมหาศาลเลย
ใช่ค่ะ
ถ้าสมมติว่าทั้งสองฝ่ายจริงๆฝ่ายเขียวนี่เขาเตรียมจะไปเนี่ยถูกแล้วแต่ฝ่ายแดงนี่อยู่ไกลใช่ไหมครับไฟเหลืองแล้วชะลอเลยครับชะลอแล้วเหยียบเบรกแล้วก็จะจอดเลยถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าเราทำตามกฎจราจรซึ่งเป็นกฎหมายอันนึงเนี่ยมันก็ปลอดภัยแต่ทีนี้ที่เราเห็นพฤติกรรมตอนนี้เมื่อไม่มีการดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจังอันนี้เนี่ยมันก็ทำกันเป็นทั้งหมดนะครับในสุดทุกคนก็บอกว่าเสี่ยงภัยเอาทุกคนก็จะเสี่ยงภัยถ้ามีปัญหาตอนนี้กฎหมายหรือว่าวิธีปฏิบัติก็ยิ่งเอื้อประโยชน์ให้คนที่คล้ายๆกับว่าสามารถจะมีเงินหรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่จะใช้จ่ายไปเพื่ออะไรจะเรียกว่าแก้ไขความผิดเหล่านี้ได้โดยไม่ถูกดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมก็คือเวลาขับรถชนกันอะไรต่างๆก็แล้วแต่นี่ก็จะให้ประกันเคลมกับประกันตำรวจก็จะไม่มียุ่ง
ไม่ยุ่ง
ถ้าไปทะเลาะกันก็ทะเลาะที่ประกันก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยยิ่งกลายเป็นเอื้อให้คนนี้ไม่มีวินัยไม่เคารพกฎหมายกฎจราจรกฎระเบียบต่างๆของชาติบ้านเมืองมากยิ่งขึ้นก็ดูแล้วมันยุ่งเหยิงมากขึ้นเท่าที่ผมดูเนี่ยยกเว้นว่าถ้าใครจะไม่เกิดอุบัติเหตุจราจรต้องคล้ายๆกับเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาในการขับรถในการรักษากฎจราจรอย่างนั้นนะฮะกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าคุณจะต้องเป็นคนที่เสียเปรียบนะถ้าคิดมากจะต้องเป็นคนเสียเปรียบคนอื่นเพราะคนอื่นเขาไม่สนใจแม้กระทั่งไฟแดงเขายังไปเลยแต่คนอีกฝากหนึ่งก็ต้องคอยมองดูว่าฝากโน้นที่เป็นไฟเขียวตอนนี้เป็นไฟแดงนี่ยังมีรถมาไหม
หยุดหรือยัง
หยุดหรือยังทางไม่หยุดถ้าไม่หยุดก็ต้องรอครับเห็นไหมฮะมันจะมีผลมามากมายเลยวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดกับเราเองในการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้ได้พบคนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรถึงขนาดที่นั่งรถวีลแชร์บางคนที่ผมเจอนี่คือต้องมีคนที่ครอบครัวมาคอยถือกระปุกอันหนึ่งถืออันหนึ่งนะฮะที่เป็นปัสสาวะที่เขาออกมาทางสายยางพอเขาจะบังคับไม่ได้เลย
ไม่สามารถ
จะนั่งได
้
เลยจนเขาบอกกับผมบอกว่าอาจารย์ขอมาอยู่ช่วงนึงได้ไหมมาอบรมเนี่ยอย่างนี้นะฮะก็จะเกิดอย่างนี้มากขึ้นหมายความว่าถ้าเราไม่รักษากฎระเบียบวินัยเนี่ยความยุ่งเหยิงวุ่นวายความสูญเสียต่างๆจะเกิดกับทุกคนนะครับมีโอกาสเกิดทุกคนไม่ว่าใครก็ตาม
นะคะ
ครับ
ค่ะเป็นการดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลประเทศชาติของเราด้วยในเรื่องของกฎหมายปฏิบัติแบบง่ายๆนะว่าเราต้องใช้ชีวิตบนท้องถนนนะคะ
ใช่ครับเหมือนป่าไม้เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าเขากำหนดกฎหมายกำหนดว่าสปก.4/01เนี่ยเขาให้กับเกษตรกรที่ยากจนนะฮ
ะ
ทีนี้ถ้าเรามีทุนเยอะแล้วก็คนที่เป็นสปก.เองเนี่ยบางทีก็อยากได้เงิน
ค
่
ะ
ก็แล้วก็พื้นที่เนี่ยมันก็ดี
เอื้อต่อ
การที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ไปซื้อไปขายกันรู้เห็นกันเฉพาะเจ้าของสปก.กับคนที่ไปซื้ออันนี้ก็ผิดกฎหมายแล้วครับผิดแล้วครับผิดเลยผิดหลักการของกฎหมายเมื่อไปทำแล้วก็จะปรากฏว่า1ผิดกฎหมาย2ก็จะทำให้การใช้พื้นที่นั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แทนที่จะเป็นการเกษตรบริเวณนั้นอาจจะปรับไปเป็นพาณิชย
์
หรือแม้กระทั่งทำเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรขึ้นมาในสุดผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมนั้
น
คนทำเกษตรอยู่ใกล้ๆก็อาจจะทำไม่ได้นะฮะต่อไปครับ
ใช่ค่ะ
ครับ
ก็ฝากไว้ให้เราช่วยๆกันนะคะอาจารย์นะ
ครับ
ค่ะชีวิตกับการเมืองวันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะอาจารย
์
สว
ั
สดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่กรุณาติดตามรับฟังรายการรอบรั้วเขียวทองมาจนถึงวินาทีนี้ค่ะถ้าว่ามีคำแนะนำหรือว่าข้อติชมใดๆที่ต้องการจะส่งถึงรายการนะคะบอกมาได้เลยค่ะเพราะว่าเราคนทำงานเนี่ยเราก็อยากจะได้ผลสะท้อนที่เป็นคำแนะนำจากคุณผู้ฟังกลับมาเพื่อที่จะได้จัดทำรายการให้มีประโยชน์ต่อผู้ฟังให้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าทำงานให้ถูกใจคนฟังมากขึ้นค่ะเขียนถึงรอบรั้วเขียวทองสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120นะคะ ดิฉันรอคำแนะนำของคุณผู้ฟังอยู่ค่ะแล้วก็จะมีของที่ระลึกจัดส่งไปให้ด้วยวันนี้คุณวสันต์วิยพรควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการสัปดาห์หน้าพบกันใหม่4 โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ